Hei og velkommen til Vinmonopolets podcast. Jeg heter Anders Stuland, og med meg I studio har jeg en gjest, Anne-Grete Ellingsen. Velkommen.
Takk skal du ha.
Og så har vi da Jens Nordahl med. Og Jens, det du som egentlig har funnet fram til dette skupet, vil jeg si.
Ja.
Kan ikke du forklare litt hva som bakgrunnen?
Dette et kjempeskup. Det en stor ære å ha selveste Anne-Grete Ellingsen I studio I dag. Du jo en pioner. Du faktisk den første kvinnen I Vinmonopolets ledergruppe, første direktøren I Polets historie. Så tusen takk for at du kommer, Anne-Grete.
Ja, veldig hyggelig å bli invitert.
Vi etterlyste deg faktisk I podcasten, så vi har jo en litt sånn morsom forhistorie her også. Vi prøvde å få tak I deg, og så var det vanskelig å få tak I deg. Og vi ringte til mange av dine navnsøster, og de var immer hyggelige og koselige alle sammen. Men vi traff ikke deg før du fikk et tips fra noen faktisk, en lytter som hadde hørt at vi var på leit.
Nei, en som med I et av de prosjektene som jeg jobber med nå, som lurte på om det var meg dere lett etter.
Og det var det. Vi brant etter å ta en nærmere prat med deg. Nå du her, og det vi svært glad for. Du har en spennende CV, og vi lurte litt på om vi kunne starte med at du fortalte litt om bakgrunnen din. Utdannelse for eksempel, og tidligere jobber.
Ja, jeg utdannet sivilingeniør da, med energipolitikk, eller energifag da. Og så har jeg en master I energipolitikk. Så jeg har jobbet med energi nesten hele mitt liv, og så kan du si da, også raffinerte produkter, og der kommer vi I monopol inn.
Ja, for ellers så, energi går jo aldri mot den, tydeligvis.
Nei, men man sier jo da at man kan jobbe upstream, og da jobber det liksom da med å utvinne og sånn, og så kan du jobbe nedstrøms, og da du på bensinstasjoner og skip og alt dette som skal ha forsyning av olje og gass og den type ting. Så jeg har jobbet på begge steder. Og da pleier jeg å si at jeg har jobbet også med raffinerte produkter, inklusiv vinmonopolet.
Det var veldig gøy. Det var vel ikke helt vanlig kanskje for en... Altså, dette en vanlig utdanningsvei for damer, vil du si, eller for kvinner?
Nei, ikke noe jeg skulle velge. Fordi at da var det sånn at jeg gikk jo til rådgiver for å få litt input på hva jeg skulle velge, og ville jo gjerne gå på elektronikk. Men da fikk jeg beskjed om at jeg skulle slite med gjeld resten av livet, så måtte jeg velge det, for det var ingen som ansatte kvinner som kunne noe med elektronikk. Alle gikk på kjemi. Det var liksom der vi skulle gå da. Så jeg begynte jo på kjemi, men skjønte jo veldig fort at det var feil vei. Så jeg skiftet jo over da til petroleumteknologi og har ikke angret på det.
Nei, det har vist seg å være en bransje I vekst, for å si det sånn, så det var et godt lykketreff. Men altså, du sier her, og gjennom vår podcast-serie, så har dette med kvinnekamp og likestilling egentlig blitt en rød tråd, fordi at vi ser jo det at kvinner har jo hatt krevende kår underveis. Du sier her at selv om du hadde vært dyktig I elektronikk, så hadde du ikke fått jobb, altså. Var det sånne ting du ble fortalt da du var ung og søkte utdanning?
Jeg husker på at kvinner kom jo først inn I industrien sånn på 70-tallet, og grunnen til at de kom inn var jo at de manglet arbeidskraft I Norge, sant? Og da hadde jo ikke import arbeidskraft, så det var jo en av grunnen til at du fikk kvinnelig trykk for kvinnelige maskinarbeidere og så videre, sant?
Man måtte ta det man hadde.
Ja. Så, og arbeidsmiljøloven ble jo ikke endret før i 76.
Ja, ikke sant?
Og da det ble skrevet at man skulle legge forhold til rette for begge kjønn.
Ja.
Og da var det ramaskrik I næringslivet. Ja. Man ville gå konkurs, og det var ikke måte på hvilken katastrofe dette var, at man skulle ha egne lokker og egne dusjer og egne doer og sånn. Men det har jo gått seg til da.
Det får vi trygt si. Men så var det jo ferdig en gang da, på 70-tallet kanskje, med utdannelsen.
Ja.
Og da bar det rett ut I Nordsjøen da, eller?
Nei, altså jeg begynte først I oljedirektoratet, som da var, du hadde kontrollavdeling som det heter da, som da var også I oljedirektoratet.
Mm-hmm.
Så jeg fikk da første turen ut, det var da I, må tenke meg om, ja, det var på Ekofisk da, i 76.
Nettopp.
Og da var jo ikke det tilrettelagt for kvinner, så da hadde de ryddet en hel korridor for at jeg skulle kunne gå på do. Så, og det var jo bare veldig mange amerikanere da, som var på Ekofisk, og det var jo såkalt vi kalte for Oklahoma. Og de jo veldig konservative, selv I dag er de veldig konservative. Så de hadde jo da fått beskjed om at hvis de la så mye som en hånd på meg, så ville de miste jobben. Så de var jo livredde. Hvis jeg kom så bare skvatt i unna, det var liksom en veldig ensom stund, vil jeg si, jeg hadde der ute.
Selv på en oljeplattform, jeg tenker liksom det et sted man ikke kan unngå å treffe folk, så det.
Nei, også, og det var også sånn at de er litt overtroisk da. En, sånn som så kvinner og hester på borrelokasjon, det var blowout. Det var, ja, det hadde de erfaring for.
Ja, sier du det,
ja.
Og da er det, om ikke full krise, så i hvert fall delvis krise. Nå, for blowout betyr at det en ukontrollert utblåsning av gass, da.
Gass og olje. Ja. Ja.
Men du sa hester?
Hester og kvinner, ja.
Ja, hester er jo ikke noe aktuell problemstilling på plattformer, tenker jeg, men kanskje mer i Texas.
Så. Nei, ja, men husk på de fleste av disse som jobbet der, de kom jo fra Texas, sant? Og hadde jobbet på land.
Ja.
Så der var det aktuelt med hester.
Ja, jeg skjønner sammenhengen.
Utrolig kult med innsikt i andre bransjer, dette var helt nytt for meg. Det er veldig bra. Du starter også i byråkratiet da, rundt 1976, oljedirektoratet, og blir der noen år da?
Jeg var der i 4 år, og da var det inspeksjonsavdeling, altså vi var jo ofte ute på plattformen, det var jo stort sett bare Ekofisk på det tidspunktet da. Så jeg skrev også en hovedoppgave i den, altså på fakling av gass i motvind.
Oi, wow.
For vi hadde jo også...
Høres ut som en kul roman. Fakling av gass i motvind. Dette kunne jo vært, dette kunne vært Dag Solstad.
Ja, for her hadde vi da...
Den boken vil jeg skrive.
Du, men kanskje det er en titel som kunne vært like aktuell i dag.
Det er absolutt.
Absolutt høyeste, for vind har jo økt.
Ja.
Jeg skriver det ned, fakling av gass i motvind, det er helt fantastisk. Men så gir du deg etter 4 år da, i oljedirektoratet og forsvinner ut på kontinentalsokkelen, eller hvor går veien?
Da gikk den videre til Elfaketen, det franske selskapet.
Ja.
Så de hadde da var min første sjefstilling der.
Oi.
Og det var ganske morsomt, fordi at da fikk jeg også anledning til å jobbe i Nordsjøen. Så jeg var ute og var plattformsjef da, på norsk og engelsk. Elf hadde plattformer både på norsk og engelsk side.
Ja, ja.
Så da var jeg plattformsjef etter en periode jeg hadde vært i Frankrike og lært meg å bore brønner og, og vært der en stund både i Paris og på Lakfeltet i sør, helt ned mot Pyreneene. Så ble jeg stasjonert ute som plattformsjef da på norsk og engelsk side.
Var det vanlig at kvinner var plattformsjefer back then?
Nei. Og i hvert fall ikke på engelsk side.
Var du pioner der, eller? Var du første mann?
Ja.
Eller første kvinne? Ja,
ja var det. Ja.
Det er fantastisk.
Så jeg har henger på et museum i Texas da, for, som en sånn pioner som var med.
Hvordan opplever du det selv da som kvinne? Tenker du mye på at du liksom er første kvinne som gjør dette her? Eller på en måte har du et litt mer avslappet forhold til den enn omverden og ettertiden, for å si det sånn?
Nei, altså du kan si at på det tidspunktet så var du jo kanskje, altså du var jo veldig bevisst på at du ikke skulle være kvinne for å si det sånn.
Ok.
Så, sant? Vi var jo, jeg ville jo være en av gutta.
Ja.
Sant? Men samtidig så visste jeg jo at jeg åpnet døra for andre.
Ja.
Jeg gikk i bresjen for å få ansatt kvinnelige operatører.
Ikke sant?
Det var jo en skikkelig fight med min franske sjef.
Ja.
Det, han trodde ikke det gikk an. Men det gikk fint an. Og i dag har jo du kvinnelige operatører ute, så... Ja.
Selvsagt. Og jeg vil tro at det var sikkert mye positive erfaringer i bakkant av å ansette kvinner også, så det kan hende at de lærte noe da, både norsk og internasjonale menn, for å si det sånn.
Altså, som plattformsjef så hadde jeg ansvar for shoppen også, altså, sant? Og der solgte vi alt fra tannkrem til etterbarberingsvann. Så når det kom flere kvinner, så ble salget etter barberingsvann, det økte dramatisk.
Ja, det er bra.
Og du så at gutta dusjet litt oftere også. Ja. Så det var ok.
Det ble fart på butikken.
Ja, og mindre luft i korridorene.
Ja, det er bra. Så har du jo også en spennende bakgrunn fra politikkens verden, vet vi.
Ja, jeg var så heldig å få være statssekretær sammen med Finn Christensen.
Ja.
I Gro-Hallen Brundtland sin andre regjering.
Ja.
Ja, da var Jens Stoltenberg, han var i miljø, og jeg var i oljeenergi.
Ja.
Og vi ble ofte utfordret til å duellere, for han skulle forsvare da naturinngrep, og jeg skulle gjerne gjøre mer naturinngrep. Så de syntes det var veldig morsomt å sette oss to imot hverandre da, og duellere litt rundt disse sakene. Så, ja.
Slagkraftig motdebattant er da.
Ja, absolutt.
Hvordan var det å debattere med egentlig, synes du? Stolt meg?
Ja, jeg synes han er en veldig fin fyr, altså. Jeg liker han fremdeles, jeg altså.
Ja, ja.
Jeg synes han gjør en strålende jobb der han I dag også.
Ja, ja, jeg har bare møtt Stoltenberg en gang, og da møtte jeg han I bakgården og der jeg bodde på Torshov. En sen kveldstime, han skulle på fest I nabokongen, men da hadde jeg en hyggelig prat med Stoltenberg. Den varte ikke så lenge, men han var veldig koselig, ja, han... selv for en helt tilfeldig mann I bakgården der oppe. Ja. Så sånn var det. Men så, Anne-Grete, så finner jo du finner jo veien til Polen etter hvert.
Ja, jeg gjør jo det. Ja.
Blir ansatt I Polen I 1993, hvis ikke jeg husker feil.
Ja, stemmer.
Ja. Mm-hmm. Som, altså, hva var det du ble ansatt som? Hvilken stilling var det du hadde?
Det var jo det, som salgsdirektør da.
Ja.
Ja. Så, ja. Mm-hmm.
Ble du headhunted, for å bruke et ja. Dårlig norsk ord?
Ja. 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 Jeg husker han headhunteren veldig godt, og mannen med kalosjene pleier jeg å si.
Ja, nå kommer mannen med kalosjene.
Hva la du I det? Var han bare gammeldags patriarkalsk på en måte?
Veldig, veldig, ja. Veldig. Sånn, med, sant, han hadde fine lakksko, men han hadde alltid sånn gommistøvler utenpå. Så nå jo det blitt moderne, men den gangen var det litt sånn rart da. Men vi traff tonen veldig godt.
Ja, sier du det? Ja, så gøy.
Ja, nettopp. Og hva var det de solgte inn Vinmonopolet med da? Hva var det som gjorde deg interessert?
Det som jeg var opptatt av, det var jo selvfølgelig, vi hadde jo fått EØS-avtalen, sant? Og jeg satt jo da I et statssekretærutvalg for å se på alle de statlige virksomhetene. Fordi I EØS-avtalen så måtte vi gå gjennom og se hva naturlig produksjon eller konkurranseutsatt virksomhet, og hva naturlig monopol. Sant? Og da hadde du Telenor, du hadde Televerket, du hadde Statkraft, du hadde flere selskaper som måtte dele. Sånn, Statkraft ble jo delt I to, I Statnett og Statkraft. Vi prøvde oss på Televerket, men det gikk ikke. Så jeg tror den dag I dag så mener jeg at det var en feil beslutning at det ikke ble delt. Fordi vi ser alt det problemene Telenor har hatt med å gi andre tilgang på sitt infrastruktur og så videre. Sånn. Det hadde vært mye bedre at det lå et eget selskap.
Hmm.
Så det var jo den bakgrunnen jeg hadde når jeg kom til Vinmonopolet. Derfor var jeg veldig opptatt av at det sånn at EØS-avtalen gir en sikkerhet for at Vinmonopolet vil bestå som en integrert enhet. For du har jo da både distribusjon, sant? Du hadde jo egen distribusjon, du hadde egen produksjon, og så hadde du da butikkene. Og basert på det jeg hadde erfart fra det utvalget som vi jobbet med da,
ja.
Så ville det være naturlig at produksjon lå I et eget selskap og var konkurranseutsatt. Men man påstod at man hadde fått garantier fra Brussel på at man kunne bestå som en enhet.
Mm. Som det gamle selskapet.
Som det gamle selskapet. Og det var jo en forutsetning jeg begynte. Vi hadde jo ikke lyst til å komme inn I en prosess, I en ny jobb, og ja. Så plutselig skulle alt liksom rives opp igjen. Sant?
Ja. Nettopp. Så du hadde fått vite det at både produksjonen og selve salgsdelen skulle...
Pluss distribusjon.
Det skulle være sammen fremdeles.
Ja. Ja. Det skulle bestå, ja. Og det mente man da at man hadde fått garantier fra I Brussel. Og det var jo et av de store spørsmålene for å få EØS-avtalen gjennom Stortinget også, sant? At kunne, for Kristelig Folkeparti var jo da på vippen.
Ja.
Og de var jo veldig opptatt av at Vinmonopolet skulle bestå, sånn som det var. Så da mente jo da, det var da Stoltenberg senior og Eldre Nordbø som da var I Sosialdepartementet, ja. som mente at de hadde fått de garantiene. Og så gikk jo ESA-tallet igjennom, sant? Og så gikk det vel ikke så lang tid da, før vi skjønte at, wow, kanskje...
Men tror du at KrF ikke ville stemt for avtalen om de hadde fått vite at Vinmonopolet skulle deles?
Ja, det tør jeg ikke spekulere på, altså, fordi at... På det tidspunktet så var jo alle klar over hvor viktig det var for næringslivet å få en sånn avtale.
Mhm.
Men altså, du hadde jo noen veldig, veldig konservative krefter I Kristelig Folkeparti, så det et åpent spørsmål.
Ja.
Det et av de store liksom, spennende temaene. Hva hadde skjedd hvis ikke?
Men det kan være en av de stedene hvor hunden ligger begravet, ikke sant? Altså, det kan ha vært en redsel for at EØS-avtalen ikke hadde gått gjennom, da, hvis det hadde kommet klart og tydelig frem at Polet skulle deles. For at det gamle Polet ble jo definert å bestå av 5 monopoler, ikke sant? Import, eksport, produksjon, distribusjon og selve butikkskjeden.
Mm.
Og enden på visa er at det nye Vinmonopolet fortsetter jo bare som selve butikkskjeden.
Ja.
Og det aksepterer EU I forhold til folkehelseargumentet vårt om at en monopolordning vil være til gavn for folkehelsen, knyttet til et lavere konsum enn det, enn det ellers ville vært. Men, altså,
og, men det kan jo også tenkes ja. At, at det ikke var helt avklart innad i EU på det tidspunktet, ja. Sant? Fordi at du hadde jo da, for eksempel Hellas hadde jo et apotekmonopol ja. På det tidspunktet, så det ble argumentert. Så hadde jo du Sverige og Finland som da også argumenterte sterkt for for vinmonopolet. De gikk inn som medlemmer, sant? Så ja, sant? Det var noe sånn situasjon som ikke var helt avklart, tenker jeg.
Mm. Mm.
Og de garantiene som Thorvald Stoltenberg, da, utenriksministeren og handelsministeren eller Nordbø hadde fått, som du sier, for det, det var jo garantier om at polet skulle bestå.
Ja, det var, ja, og jeg regner vel med at, at de var sånn de hadde oppfattet det.
Ja.
Og så kan jo det tenkes at man kanskje har oppfattet nyanser her som ja. Kanskje, ja. Det er bare spekulasjoner.
Men er det sånn storpolitikk foregår sånn in real life? Altså at får man muntlige garantier? For det, dette var vel ikke nedtegnet i noen skriftlig dokument eller noe sånt da?
Jeg forstod det var en muntlig garanti, ja.
Muntlig garanti. Ja. Mm. Og de har jo på sett og vis ordene sine i behold den dag i dag med tanke på at hele polet røyker jo ikke. Man fikk jo tatt vare på deler av det gamle vinmonopolet,
mm.
nettopp med den begrunnelsen som egentlig alltid hadde vært der, med tanke på at polet skulle eksistere for å, at myndighetene skulle ha et veldig kraftfullt virkemiddel, alkoholpolitisk sådan, for å kontrollere konsumet inn mot et, kall det et ønsket nivå, eller et nivå som ikke produserer for mye alkoholskader.
Ja da.
Så de har jo på sett og vis ordene sine behold, både Stoltenberg og Nordbø.
Ja, og så kan du si at når jeg bodde i Frankrike, så var jo det altså store kampanjer i Frankrike for å få konsumet ned.
Ja.
Sant? Og det var nok også noe som kanskje man oppfattet også i Bryssel, sant? Fordi at da var det liksom ett glass er ok, to glass ok, men tre, sant? Det var liksom, og derfor, da, når jeg jobbet i Paris, så var det jo servering av vin på kantinen, sant,
ja.
Og så videre. Og i Sør-Frankrike så var jo det helt der, altså, det hadde jo 2-3 timer lunsj, og da, og vi jobbet jo rundt om i hele distriktet, sant, og spiste på små gårder eller på små restauranter. Ja. Og da var det slik at en del av de som jobbet for oss, du tørde ikke å gå på borddekk etter at de hadde vært og hatt lunsj, altså.
Så jo lenger sør du kom i Frankrike, jo mer ukontrollert, jo mer sånn manjana-stemning var det?
Ja, altså i hvert fall for de som jobbet for oss, det var innleide folk da, som det var.
Da ble det fort fakling av gass i motvind.
Ja, ja, men jeg tenker at det var vel ikke akkurat hester og kvinner som var problemet der. Nei.
Ja, og jeg hadde jo da, jeg var ganske upopulær i begynnelsen, for min jobb var jo at vi var 2 stykker fra Elf, og så hadde vi da et team, sant? Og min jobb, han, sjefen min da, han fikk teamet på plass, og min jobb var å gå og tømme all pastissen som de hadde med seg i skapene, sant?
Oi!
Så, for vi kunne ikke risikere at de drakk for mye før lunsj da. Så da var min jobb å gå og tømme ut. Så det var et par liter som gikk der, ja.
Og da ble det upopulære, var det noen som...
Kom tenke det selv.
For de visste at det var du som hadde vært her og snoket.
Ja, ja, de visste at jeg, det var en stående ordre.
men det betyr at du kanskje er en person som... du er ikke redd for konflikt, eller altså, du er ikke konfliktsky?
Nei, det er jeg vel ikke.
Nei?
Du må jo ta noen sånne, men jeg prøver jo å ta det litt humoristisk da.
Ja, ja. Og du gjør det for en grunn også.
Ja, ja. Så, sant? Så lenge du kan si det ikke er meg som bestemmer det, så gikk det greit.
Ja, ja. Men når du kom da inn i Vinmonopolet, hvor langt hadde prosessen kommet når det gjaldt det med det å avgjøre om Vinmonopolet skulle fortsette eller ikke, eller om det skulle deles?
Nei, da var jo det business as usual, altså, for da var det ikke det noe issue i hvert fall det første året, sant? Eller i begynnelsen. Men etter hvert så begynte jeg å skjønne at her var det ting som foregikk, altså, som diskusjoner på kammerset, sant?
Nettopp på kammerset?
Ja, altså jeg vil si departementet, sant? De hadde jo litt politiske kontakter fortsatt, og jeg skjønte jo at det fortsatt var en diskusjon i forhold til Bryssel. Og så var det jo da, foreslo jeg for ledelsen da, vi var jo en ledergruppe, sant? At vi burde jo kanskje lave en strategiprosess, sånn at vi hadde i hvert fall noe beredskap, sant? Og en strategi for meg, det er jo å ha mental beredskap, sant? Det er ikke nødvendig at det skal skje, men
nei.
At du kan ha ulike scenarier, sant, som du jobber med. Så vi var jo enige om da å legge det frem for styret, at vi skulle kanskje se på ulike scenarier uten å si noen ting om hva vi trodde på, men at vi kunne begynne å forberede litt sånn hvordan ville det se ut, hvordan skulle de ansatte informeres, og alt dette som følger med i en sånn type prosess da. Men da fikk vi beskjed fra styret om at det kunne vi gjerne gjøre, men det måtte være en paraply som vi holdt nedslått og i veska.
Ja, ok.
Og da er det jo ikke... Da er det ikke så mye vits å holde på med det, for dette er jo noe som du skal gjøre i en gruppe, sant, for å forberede på noe som kan skje veldig fort.
Ja, så det du ønsket var jo en plan for hvordan man skulle rigge en deling, og hvordan man skulle forholde seg til en eventuell deling av det gamle selskapet, ikke sant?
Ja, da, for dette går jo både på hvordan skal du lage åpningsbalansen for de nye selskapene, sant? Hvordan skal de ansatte fordeles? Det er ganske mye sånn nitty-gritty du må gjøre, sant? Ja. For å få delt opp selskapene, hvis det hadde vært resultatet.
Ja.
Men det kunne jo også jobbet med scenarier der vi ikke ble delt opp. Så tanken var at du skulle jobbe med ulike utviklingsveier. Da.
Ja, ikke sant?
Sant? Men samtidig ha gjort en mental beredskap på hvordan vil det være i de ulike veiene som vi kunne gå. Men det var som sagt ikke noe styret ønsket å forholde seg til.
Og målet med en sånn strategi, sånn som jeg tolker det da, er at ting skal fungerer best mulig for organisasjonen, men også for de ansatte. At ikke dette var det var ikke strategier for å motarbeide.
Nei, altså vi visste jo at det kunne komme forandringer, og det å jobbe med en utviklingsstrategi uansett selskap, det er jo viktig for oss. Sant? Prøv å se hvordan ser markedet ut, hvordan er rammebetingelsene. Sant? Det er jo noe du skal gjøre som en leder, og jobbe med hvordan kan vi posisjonere oss i ulike scenarier. Og det var rett og slett å se på ulike utviklingsmuligheter, hva kunne komme, og hvordan skulle vi forberedes, og hva måtte vi være forberedt på.
Og da, jeg aner jo en konflikt her da, Anne-Grethe, jeg gjør det. Sosialdepartementet, for det var departementet som sa at paraplyen måtte være lukket.
Det var styret,
ja. Men hva var departementets posisjon i denne selsen her da?
Nei, jeg tror altså, jeg hadde ikke noen direkte kontakt med departementet på det tidspunktet. Men sånn som jeg forstod det, så var det å sitte rolig i båten.
Så mange aktører, personer, du blant annet, aner at det her kan det gå mot deling av selskapet, men veldig toneangivende aktører, styret, kanskje også departementet sier det, liksom, hold your horses, ikke stress dette her sånn.
Ja.
Og når dette får lov til å virke over tid, for det er jo en prosess som pågår et eller annet sted, noen må jo begynne å bli litt stresset etter hvert, for å si det litt enkelt.
Ja, du hadde jo Arbeiderforeningen, sant, som var jo da veldig oppegående folk.
Ja.
Sant? Det var jo mange som kom fra AKP-ML-siden, sant? Og de var jo vant til å tenke strategi og politikk og så videre, sånn, og hadde gode kontakter også i Stortinget.
Nettopp.
Så de begynte jo så måtte ane, sant, og begynte å stille spørsmål og så videre, sånn, sant? Og da måtte jo du på en måte stå oppreist og si nei, 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 nei.
Enda du kanskje visste at det du sa ikke var helt riktig da?
Eller? Altså, du begynner jo å få den der følelsen i magen på at kanskje burde vi ha forberedt oss her, sant?
Ja.
Så det endte jo opp med at Arbeiderforeningen satte i gang en analyse selv av hvordan utfallet kunne bli, ja.
Fordi de hadde gode informasjonskilder, som du sier, på Stortinget. De var dyktige lobbyister.
Ja, det var jo, på den tiden så var jo veldig mange disse fra AKP. Det var jo folk som hadde hoppet av fra akademia, sant?
Mm.
Så de var godt skolerte. Og,
ja. Kjente navn, eller? Altså...
Ja, på den tidspunktet så hadde jo du, og han Pål Steigan var jo da sant, en av lederne, ikke i Vinmonopolet, men han var jo i...
Sentralt,
sant?
Ja.
Og flere av de som, nå kan ikke jeg huske noen navn, men flere av de som var i Arbeiderforeningen var veldig oppegående, altså.
Ja. Husker han først med Stein Stugge, var sånn bryggeriarbeider, han var jo sånn radikal fagforeningstopp fra 70-tallet, 80-tallet. Det er interessant, men så da hører jeg det da, at du som direktør i Vinmonopolet faktisk da må alliere deg litt med fagforeningene for å få god informasjon om det som kommer til å skje.
Ja, vi hadde jevnlige møter, og sant, det hadde jo det uansett sånn, i forhold til både av jobbmessig og karakter, men det er klart, de begynte jo å stille mer og mer spørsmål, sant, som vi ikke kunne svare på. Sant, for vi hadde jo ikke, vi hadde ikke informasjon, rett og slett.
Og de hadde da analysert situasjonen, satt i gang en prosess med å legge strategi, og traff de? Var de treffsikre i sine strategiske vurderinger?
Altså, jeg tror etter hvert som tiden gikk, så de nok mer og mer at dette gikk mot en deling.
Ja.
Og du kan si, på det tidspunktet, så var jo det på en måte fabrikken som var den sterke part I Vinmonopolet.
Ja, det interessant.
Ja. Ja. Men så, så de var på mange måter bedre informert enn det du var?
Ja,
det å trekke det
ja,
litt langt?
Ja, jeg vil si det. Etter hvert så var det det, fordi de hadde såpass gode kontakter også på Stortinget. Sant? Ja. Og da kunne de også plassere spørsmål til departementet og til statsrådene. Sant? Vi stortingsrepresentanter. Så, så de hadde en, en kanal som vi ikke hadde.
Du var jo da en del av ledergruppen på den tiden. Det helt vel direksjonen, tror jeg, I gamle dager.
Ja, det ikke da på Nei. Det tidspunktet. Jeg tror den var litt avviklet.
Ja, nettopp.
Uansett,
ja. Du satt I ledergruppen. Ja. Ja, ja. Men, og sjefen der var jo Kjell Frøyslid. Ja. Han ser ut som en veldig trivelig mann på bilder. Skjegg hadde han.
Ja, ja.
Rak motsetning til Einar Joyce, som jo var veldig sånn glattbarbert forretningsmann. Vi har bare hørt gode ord om, om Kjell Frøyslid, men han jo en litt sånn tåkelagt figur for oss, Anders. Du ikke enig I det?
Ja, jeg vet veldig lite.
Ja. Har også, hvordan var han å jobbe? Altså, eller først av alt, hvordan var Frøyslid som menneske, vil du si, Angrete?
Han var en veldig godslig type. Ja. En litt sånn bestefar-type, vil jeg si.
Ja, en koselig mann?
Ja, ja, absolutt.
Og, var han oppe I året da, eller? Han var litt oppe I året, eller?
Nei.
Ikke så oppe I året?
Nei, han var vel kanskje 10 år eller meg, kanskje. Eller 5-10 ja. År, ikke sikkert, ja. Der omkring.
Ok, men han var en litt sånn trivelig type, rett og slett.
Ja, ja, så, ja. Også en veldig sånn demokratisk type. Så ja. Vi hadde jo en del av de tingene som vi besluttet. Måtte var liksom alle være involvert. Det var,
ja, ikke sant?
Var veldig sånn demokratisk. Det tok lang tid før vi kunne fatte beslutninger, for å si det sånn.
Ja. Som leder da, var han konfliktsky, eller var han mer som direkte?
Nei, han var nok mer konfliktsky,
ja. Hvordan forholdt han seg til denne delingsprosessen? Hva var hans posisjon I dette?
Nei, han, altså Kjell kom jo fra Øst. Han var jo leder av Vinmonopolet Øst. Det var jo sånne regioner før, sant?
Ja, ikke sant.
Ja. Så han var vel mer en slags forvaltertype.
Ja.
Hadde vel kanskje ikke de... Altså, dette med politisk signaler og sånn var vel ikke hans sterke side. Så jeg diskuterte jo mye med han med den bakgrunnen jeg hadde med og de statssekretærutvalgene jeg hadde satt I forhold til delingen og EØS-avtalen og alt dette her.
Ja.
Men nei, altså, han var nok veldig lojal med sosialdepartementet. Ja.
For han fikk instruksjoner. Vi tilbake I en tid hvor det var sosialministeren som utpekte politdirektøren. Sånn det ikke nå lenger, nå det styret som utpeker politdirektøren. Men vi jo tilbake I en tid da, hvor ministeren på en måte har mer direkte og politisk styring nærmest av Vinmonopolet. Så Kjell Frøyslid, han var kanskje litt mer sånn direkte styrt og koblet på ministeren, eller?
Ja, ikke, ministeren var vel ikke så, det var jo mer embedsverket da.
Embedsverket, ja. Ja, nettopp.
Ja, ja. Så, og de var jo veldig på, de var veldig tett på.
Ja. Og så kommer du da med din erfaring både fra det politiske og det administrative miljøet. Og du ser at kanskje han litt forsiktig, for å si det sånn. Klør I fingrene da, eller? Altså, vil du gjerne liksom... For du vil jo ha denne strategien, du, for en mulig deling.
Ja, altså du kan si det handler jo litt om at du som leder også skal forberede folk på ting hvis det skal skje endringer, sant?
Ja.
Det jo en av de viktige jobbene du gjør, sant? Forandring vet du kommer, og så må du på en måte forberede organisasjonen på at den forandringen, sant, hvordan man skal gjøre det.
Ja.
Og husk på at dette var jo en forvaltningsorganisasjon, sant? Det var jo en organisasjon hvor det var lite forandring, litt hadde skjedd, sant? Folk var veldig beskyttet, veldig sterke fagforeninger, sant? Altså, og så skulle de plutselig ut, kanskje I en helt ny verden.
Ja,
sant?
Ja så, det dramatisk.
Det en ganske stor omstilling for veldig mange, og det klart folk begynte jo å ane, og det var mye spørsmål rundt dette, sant? Og folk begynte jo å bli redde, sant? Hva skjer med jobben min, sant? Jeg har jo vært trygg her I 20-30 år, ja. Og plutselig så, sant? Så vi hadde jo ganske mye gullklokker, sant? Som ikke du finner lenger I næringslivet, sant?
Ja.
Så dette var jo en veldig stabil organisasjon, hvor folk var I veldig, veldig mange år.
Mm. Og det vi sitter og snakker om, denne delingsprosessen, det jo historikerne som har skrevet Polis historie, jo definert til å være faktisk den mest dramatiske hendelsen I bedriftens historie.
Mm.
Så det veldig flott at du her og kaster litt mer lys over det som skjedde da for ja, det jo egentlig snart 30 år siden, Anne-Grete.
Ja,
tenk det. Tiden går. Tenk det, det helt vanvittig. Hjelp meg, Anders. Vi har så mange spørsmål.
Ja, nei, jeg egentlig bare spent på fortsettelsen av historien.
Ja.
Altså, fordi en eller annen gang så kom jo nyheten om at det blir deling.
Ja, og du kan si det var veldig dramatisk, det må jeg si, nesten rått. Ja. Fra man på en måte, altså vi fikk en uke på oss.
Oi, en uke?
En uke, ja.
Dere fikk vite en uke i forkant av at resten
neste
av
uke så
organisasjonen skulle vite.
Kommer vi til å gå ut fra departementet. Neste uke kommer vi til å gå ut med melding om at wow. Vinmonopolet må deles opp.
Herregud.
Så det var, jeg må si, jeg har jobbet som leder i veldig mange år. Jeg har aldri opplevd noe så rått for en organisasjon å måtte ta det sånn over natten omtrent. Altså.
Ja.
Brutalt, ja.
Det var veldig brutalt. Det var virkelig brutalt.
Og hva skjer, hva bruker man da de 5 dagene på?
Ja, altså du får jo 2 dilemmaer. Det ene dilemmaet er, hvorfor har dere ikke fortalt oss dette? Hvorfor har ikke dere skjønt? Sant? Og det må jo ledelsen svare på, sant? Hvorfor har dere ikke forstått? Hvorfor har dere ikke skjønt? Hvorfor har vi ikke gjort noe for å forberede oss?
Ja.
Og det andre var jo, vi må bare sette i gang et arbeid så raskt som mulig, hurtigarbeidende, sant? For hvordan skal dette deles opp? Hvordan skal åpningsbalansen se ut? Hvilke verdier skal gå hvor? Ja. Og så videre, altså, hvilke folk skal hvor? Altså det var en kjempejobb, altså.
Mm.
La oss fortsette litt på det praktiske sporet der. Da. Altså, vi er jo delt en dag i dag, og ting på en måte ble jo berget, men altså, gikk det raskt å få til de praktiske grepene man må ta i bakkant av en sånn beslutning om å dele?
Og du kan si, jeg valgte jo å forlate.
Du stakk da?
Ja. Du stakk.
Eller, det er ikke det heter. Du valgte å forlate.
Ja, altså, jeg følte jo etter hvert at det ble umulig å stå og så forsvare ting som man hadde visst en stund, eller annet en stund.
Ja.
Sant? Og jeg så jo også at Kjell, han gikk jo i stadig hyppigere møter med sosialdepartementet.
Ikke sant?
Alene.
Ja. Oh, ja. Ja.
Og det er ikke bra.
Nei.
Altså, uansett, så skal man aldri gå i sånne type møter alene, fordi at historien skal skrives på mange forskjellige måter.
Ja, det er interessant. Og da er du på referatene, du, altså. Flere ører bør ha hørt det samme.
Ja, sant. Og så er det litt, hvor skolert er du til å ta det politiske språket?
Ja.
Det er masse som ligger mellom linjen, det er mange måter å uttrykke seg på, sant? Hvordan stiller du spørsmålet, sant? Så jeg sa jo til Kjell mange ganger at du bør ikke gå alene i departementet. Enten bør du ta styreleder med, eller en fra ledelsen med.
Ja, men det rådet, det...
Nei, det fulgte han ikke da.
Han gjør ikke det, nei. Kanskje fordi han var presset i det, tenker du? Eller tenker du at han bare var, at han var mest bekvem med å holde dette for seg selv på et vis, eller?
Jeg vet ikke. Men,
det blir rene spekulasjoner, da.
Det gjør det. Men han følte vel etter hvert at jeg kanskje ble litt brysom, jeg
litt vet ikke. Ja. Nei, for du er inne på det følelsesmessige her, Anne-Grethe, i forhold til, og det var egentlig oppfølgingsspørsmålet her i sted, men det er kjempefint at du bringer det på banen, for jeg tenker, det må jo sette sinnen i kok, og du sier, du var jo, slik jeg hører deg her, du valgte å ta din hatt og gå, som følge av at prosessen ikke hadde vært gode, og at dere ikke hadde nådd, eller ikke at du hadde nådd frem med ditt syn i denne saken. Men det må, altså, så vi skjønner jo at dette har jo skapt stor frustrasjon hos deg, og det forstår jeg veldig godt den dag i dag, men det må jo også ha satt sinne i kok hos andre, eller hvordan var liksom den emosjonelle stemningen i selskapet når dere fikk denne beskjeden?
Det var jo sjokk.
Ja.
Ja, det var jo veldig sjokk, sant? Og spesielt kanskje på butikksiden, fordi at der hadde jo du kanskje ikke vært så forberedt på det som kom, som du var på kanskje på fabrikksiden.
Ja.
Ja, nettopp.
Mm. Og du hadde jo, jeg husker, jeg var jo flere damer da, som hadde vært der hele sitt liv, sant?
Ja.
Som da begynte å nærme seg pensjonsans og lurte på liksom, sant?
Hva gjør nå, ja.
Ja, sant? Ja. Hva skjer med jobben med nå, sant? Ja.
For det de fryktet av var at alle delene av Polen skulle privatiseres, også butikkene.
Ja, man visste jo ikke helt, sant? Men det var vel sagt at butikkdelen ville bestå. Men at distribusjon og produksjon måtte da skilles ut som egne enheter. Mm.
Og du var jo da direktør for altså de som jobbet med produksjon, blant annet, ikke sant?
Salg og innkjøp?
Nei, salg og innkjøp, så det var jo eventuelt butikkdel som...
Ja, nettopp, så det var de du hadde mest...
De som jeg hadde ansvar for, ja. Ja. Mm. Det var innkjøp
og... Innkjøp av varer, altså.
Ja. Innkjøp av varer, og så da butikkdel da. Ja.
Så det var da importfunksjonen, ikke produksjonsdelen av det. Ja. Mm. Men betydelig ansvar da, og en sammensetning som vi ikke har den dag I dag, for å si det sånn. For nå er det jo salgsdirektøren, for å si det sånn, som nå heter kjededrift og utvikling. Da. Det jo kun butikkene. Ja. Mens den andre hoveddelen av organisasjonen jo varer inn, da, eller altså importdelen. Mm. Mens du satt da med et direktøransvar for begge disse hovedområdene.
Ja.
Det svært, hva man kaller det, kontrollspenn, stort kontrollspenn.
Ja... Ja, nei.
men det gikk greit.
ja. Ja, det var jo flinke folk I organisasjonen.
Ja.
Ja, veldig kompetente folk, altså, det må jeg si. Jeg var imponert over kunnskapen rundt vin og markedene og helt tatt, altså, absolutt.
Og som ingeniør da, for du kommer vel inn og vant til å se prosesser, komplekse og tildeles også tekniske prosesser fra petroleumsbransjen, og hva tenkte du, en ting at du nå skryter av det varefaglige miljøet og kompetansen der, men hva med andre deler av Polet, var du like imponert over hvordan man drev business, hvordan man drev produksjonsanlegg og så videre?
Ja, jeg vil si det, for ja. Vet, du hadde jo han Halvar Høg, som var destillatør. Sant?
Han var still going strong, han.
Ja, og han, vi drev jo og eksperimenterte med kinesiske markedet. Sant?
Oi, for eksport, ja.
For eksport, oi. Sant? Ja, ja, så det var holdt på med noen sånn regnstyrsform på vodka, for det skulle jo være så veldig potensgivende styrkende, sant?
Ja, ja, ja. Det blir klart det blir stor I Kina.
Det tok aldri helt av.
Nei, og det luktet jo pyton, sant?
Så,
altså, jeg synes jo det var en veldig profesjonell organisasjon.
Ja.
Ja, det synes jeg. Men du hadde jo selvfølgelig denne her, altså dette var en stabil organisasjon som hadde vært der hele tiden, sant? Og det var egentlig ikke vært de store forandringene over altså, veldig mange, altså noen veldig store forandringer over tid da.
Du brukte begrepet I sted delt bedrift. Kan du si litt mer om hva du legger I det? Altså, for jeg har litt nysgjerrig på disse kulturforskjellene som var I bedriften I gamle dager. Og det ikke sikkert du har noe godt svar, men altså delt bedrift.
Ja, altså du kan si de som jobbet I fabrikken på produksjon, de var jo veldig preget av venstre-radikale, veldig kompetente. Og det var jo de som på en måte var stjerne I vinmonopolet, for å si det sånn.
Produksjonsmiljø.
Ja, det var de som hadde de høyeste hatten og den høyeste stemmen.
Det var ingeniørene som var heltene.
Ja, det var, men her var jo det mye altså disse som jobbet på
gulvet.
På gulvet, ja.
Ok.
Ja. Og selvfølgelig også distillatørene, sant?
Ja, kjemikerne.
Ja. Så det absolutt.
Ja, så produksjonen var...
Det var de som var de største. Ja, stjerneguttene, ja.
Og den andre store motsatsen, var det da det varefaglige miljø, eller var det da butikkdelen av det?
Nei, butikkdelen var vel egentlig, hadde ikke så veldig høy status da jeg var der.
Nei.
Så vi jobbet jo litt med det, for å få liksom mer fokus på mat og vin, og dette med råd og rådgivning, sant, som også var man hadde begynt med. Og ikke minst også, vi fikk jo ikke lov å reklamere.
Nei.
Så derfor så var jo en måte å få vinjournalisten til å komme. Så vi la jo ganske mye arbeid I det, og forklare hvorfor jeg hadde kjøpt fra ulike regioner, og litt sånn, også litt faglig stoff. Og så fikk jo de smake på alle vinene som vi hadde kjøpt inn da.
Mm. Vinjournalistene.
Ja, for dette var en periode hvor jeg følte at det kom at det ble flere vinjournalister på grunn av disse presseprøvingene, eller var det fantes allerede vinjournalister som dere inviterte inn? Var det,
liksom? Ja, du hadde jo sånn som han Arne Rono, sånn som fremdeles en...
Han aktiv.
Ja. Han aktiv,
ja. Ja.
Og så hadde jo du da... Ja, det kom vel flere etter hvert, ja. Mm. For det var jo flere aviser som på det tidspunktet hadde forbud mot å omtale faktisk oppskrifter med mat, med vin I maten. Altså Fedrelandsvenn for eksempel hadde jo forbud mot det.
Ja.
Men etter hvert så har jo det økt på. Altså de har jo også da kombinert mat og vin. Og... Så det blir flere som kom på, ja.
Ja, Så, ja nei, for jeg tenker at vinjournalistene har jo hatt mye å si for, for både kunnskap og interesse blant nordmenn.
Absolutt. Ja, ja. Og sånn kan du si at Norge jo en vinkultur, men Sverige en ølkultur sant, I mye større grad.
Ja.
Du ser på volymene som omsettes, så har jo Norge vært en slags vinkulturland.
Mm. Ja. Men du hadde da bodd en periode I Frankrike og blitt interessert I mat og drikke der.
Mm.
Var det det du tok med deg også litt inn i Vinmonopolet, eller følte du at det allerede var noe på gang med det med mat og drikke?
Nei, det var jo på gang, for du fikk jo Gastronomisk institutt, sant, som da var en, hvor man da begynte å jobbe mer med norske råvarer og kombinasjon mat og vin. Så det var jo på gang, men det var jo en sånn, vi begynte jo å få en økende levestandard i Norge, sant, som følge av oljeindustrien, mange utlendinger var her. Jeg bodde jo da i Stavanger, sant, og der var jo veldig stor, veldig stor andel franskmenn, amerikanere, engelskmenn, tyskere og så videre. Og du så jo at restaurantene også da prøvde å møte disse nye kundegruppene, sant? Butikkene gjorde det også, kom det opp nye butikker og så videre. Så ja. det var en periode hvor jeg følte at vi hadde mye mer interesse for måltid og samle familien, og det å kjøpe store bord begynte å bli aktuelt, sant? Og du kunne samle om søndagen, sant?
Ja. Ja. Ja.
Så alt dette her var jo liksom i den trenden på 80-90-tallet.
Ja, nettopp. Det var ikke det med vin og mat, var ikke noe med en elite holdt på med lenger. Det var noe som mange flere...
Det begynte i hvert fall å bli litt mer demokratisert, da, for å si det sånn. Ja.
Ja, så her måtte vi henge med.
Ja.
Ja. Husker du hva som ble gjort sånn konkret for å liksom... Øke kompetansen på dette her?
Ja, altså det første vi måtte gjøre i forhold til EØS-avtalen, det var jo også lave et mer nøytralt innkjøpssystem.
Ja.
Sant? Fordi at her hadde man jo hatt innkjøpere som kunne liksom Bourgogne, eller kunne liksom ulike områder i Frankrike eller utenfor, sant? Som hadde sine favoritter eller sine preferanser. Så vi var nødt til å legge om, og da måtte vi ha et såkalt nøytralt innkjøpssystem. Og det var jo da sensorikk kom opp, sant? Så kom fra parfymeindustrien og kaffeindustrien, og også til dels også tran. Så vi hadde jo da en doktorgrad på matforsk som utviklet dette for Vinmonopolet. Og det er jo den innkjøpsordningen man har i dag. Sant? Man skriver en spesifikasjon, sant? Og så skal man da levere ulike prøver mot denne spesifikasjonen, og så sitter det da et sett av mennesker i hvite bur, mest mulig nøytralt, og skal da finne ut disse, sant? Om det er jord, eller om det er kirsebær, eller alt disse ting som er der, og alt dette her som vi da har. Så å velge det som matcher mest til den spesifikasjonen som er lavet da.
Ja, og det smakes da selvfølgelig blindt, sånn at man ikke vet hva slags produsent det er.
Det er riktig.
Det er ja. Så dette ble satt i gang i din periode.
Ja. Ja.
For jeg sitter, er jo en av de dommerne som i dag sitter i et av disse hvite burene.
Ja, kom.
Ja, så, trives godt med det.
Jeg gjør egentlig det. Da er jeg i flytsonen, faktisk. Ja, ja, ja. En dag i dommerpanelet, den flyr av gårde som ingenting. Ja, så tusen hjertelig takk.
Ja. Det kan du også se hvis du drifter på noe, sant? At må du ut og reskolere nesen. Sant?
Ja.
Og, nei, dette her ble utviklet etter vi fikk EØS-avtalen og i den perioden hvor jeg satt med ansvar for innkjøp.
Men var dette noe som gikk knirkefritt, og så få i gang en sånn innkjøpsordning, eller var det, møtte du noe skepsis eller motstand, og du ler?
Vi aner.
Ja, du kan tenke deg, en del av disse gamle gutter som hadde sine favoritter i Frankrike var jo ikke fornøyd med dette.
Ja.
Nei.
Nei. Men kunne ikke de bli med da, i buret?
Ja, men det spørs om de hadde nok, god nok organ. Det er jo det, sant? Du skal jo ha en fin nese, og du skal også ha et fint smaksorgan, sant?
Ja.
Så det er jo ikke sikkert at de hadde det. Så,
nei,
de følte seg truet.
Det er vel kanskje,
ja, det er klart at det var helt klart truet, for de var jo også stjerner innenfor sitt område, sant?
Ja.
Og her, det var jo her Fridtjof Nicolaisen kom inn, som også er en kar som fremdeles er opp og går, for å si sånn.
Også han fra Bergen, er han ikke det?
Han er også fra Bergen.
Ja, det er bra. Og jeg er født i Bergen, jeg bare nevner det.
Dyktig kjemiker.
For han kom jo inn, og han var jo ikke anerkjent av disse gamle gutta. For at han var jo kjemiker, og han hadde ikke jobbet i Vinmonopolet, men han hadde jo jobbet med vin.
Mm.
Men han var jo med og utviklet dette, og ble jo faktisk en av de store stjernene innenfor dette området, sant? Etter hvert, altså. Men ja. han var ikke veldig ansett blant de gamle gutter på vin. Altså. Det var han ikke.
Ja.
Nei, for han kom. Så han slåss en del for å bli akseptert.
Jeg husker at i disse episodene vi har om Vinmonopolets historie,
ja,
så har vi vært innom en ung mann som ble sendt på önologistudio i studiet i Bordeaux på vegne av Vinmonopolet, og så kom han tilbake og skulle begynne å jobbe i Vinmonopolet. Han Han jobbet jo nettopp for å få I gang et sånt panel med dommere som skulle bedømme kvaliteten.
Stemmer det.
Men han fikk det jo ikke til. For han møtte jo også stor motstand. Dette her var vel på
60-tallet?
60-tallet, ja.
60-tallet.
Så da gikk det faktisk godt og vel 30 år før det ble... Før det kom.
Og det måtte en kvinne til.
Ja.
Og en Brussel.
en kvinne I ledtog med Brussel.
det en dødelig mix, har vi lært oss nå. Og legger du til en hest da, så står ikke veien til påske. da blir det fakling I motvind. det skjønner vi.
Men var det noe andre tiltak da, på som mat- og drikkekompetansen?
Nei, det var jo det. Også at de ansatte måtte læres opp med ulike mattyper. Sant? Hva passet til hva, hvordan med fett og champagne for eksempel, hvordan håndterer du det? Og så.
Ja.
Så det var jo også skolering rundt det da.
Var det da, kom du på kurs inn sentralt, eller var det noe som foregikk I butikkene?
Nei, da, vi hadde jo fremdeles regioner da. Du hadde jo regionsjef I Bergen og I, satt vel I Tønsberg, var det vel? Han sa det øst. Så du gjorde det da regionalt med de butikkansatte.
Ja. Mm. Jeg tenker også, du nevnte jo det, Jens, at denne delingen en veldig viktig del av historien vår.
Ja, selvsettende, helt avgjørende.
Ja, men jeg tenker jo akkurat dette her med kompetansen på mat og drikke.
Ja.
At man lærer folk I butikk på dette her.
Ja.
Det har jo betydd også veldig, veldig, veldig mye for oss. Mm. Og det fremdeles en... Veldig, veldig viktig del. Det som både bygger fagkompetanse, men også stoltheten, og jeg tror omdømmet vårt.
Jeg helt enig. Det, vi kan etter hvert nå, for vi har vært gjennom store deler av historien vår, vi kan jo tegne en rød tråd etter hvert. Også det starter kanskje litt med Håkon Svensson, som mannen som får æren av å prøve å bringe vinkulturen til Norge, som skriver disse lærebøkene på 50-tallet, vin og brennvin og alt mulig. Og så kommer du inn, Anne-Grete, og videreutvikler arven etter Håkon Svensson, det at man skal etablere en mer sivilisert vinkultur I Norge, hvor da på en måte fylleaspektet ved alkohol tones ned, og man på en måte heller løfter fram de mer kulturelle og smakelige opplevelsene. For Knut Gråt var jo også dette kjempeviktig, men så kommer Kai Henriksen inn og tar tak I dette ekstra og løfter det og bygger kultur rundt dette her. Men det noe utrolig flott for oss som sitter her I studio I dag og jobber her fortsatt I bedriften og kunne tegne disse røde historiske trådene, sånn som du dro opp til her nå, Anders. Mm. Jeg synes det veldig deilig å se denne linjen fra Håkon Svensson via Anne-Grete, som sitter I studio nå, til Knut Gråt og Kai Henriksen. Og det dette som bedriftens sjel, akkurat sånn som du sier I dag, Anders. Så det også armene til deg og de andre flotte, stolte menneskene, den lever jo videre I oss den dag I dag I beste velgående. Mm.
Og jeg tror det det beste forsvaret for Vinmonopolet, at man har den kompetansen, og at folk kan gå inn og si at jeg skal lave sånn og sånn mat, kan du hjelpe meg med en vin?
Ja.
Det tror jeg noe som jeg hører veldig ofte, og det Vinmonopolets styrke, og jeg tror det beste forsvaret for å fortsette sånn som man
Ja. Mm. Så her har kloke mennesker sett det samme, men med 10 års mellomrom. Jeg synes det er veldig flott. Det noe mer vi brenner inne med her, eller Anders?
Nei, det eneste at jeg, siden vi har da deg, Anne-Grete, som har mye erfaring, også på mat og drikke, så jeg lurer på, det noen sånne spesielle mat- og drikkekombinasjoner du liker?
Geitost?
Eller det noe du ikke liker? Jeg vet ikke.
Nei, altså, jeg veldig glad I champagne og museerne jeg da.
Ja.
Og jeg har det å kunne lage et helt måltid med museerne, det noe som jeg prøver til, både til nyttårsaften og store begivenheter.
Ja. Og det også gøy, bare for å trekke en sånn historisk tråd, at Håkon Svensson, han var jo også tidlig ute og sa at skulle man bare ha en vin til måltidet, da var det champagne.
Ja, og jeg hadde en fantastisk opplevelse. Jeg var med I et styre, hvor vi da hadde mye kontakt med Frankrike. Ja. Det var så forskningssamarbeid da. Og da ble vi invitert til Reims og kom ned I disse fantastiske, kan du si, hule hvor de lagret champagne. Ja. Jeg vet ikke om dere har vært der.
Nei, ikke jeg
har vært
der.
Jeg har vært der,
ja. Og det jo helt fantastisk å se hvordan de har delt disse gangene mellom seg, sant? Og der hadde vi også da et sånt måltid med kandelaver og flott hvit duk og 6 retter og bare champagne. Det var bare, wow.
Du skal tilbake dit, hører
jeg. Ja, absolutt. Men jeg må få lov å fortelle en morsom historie.
Ja, det må du gjøre.
Det vi hadde, altså vi åpnet, det å få vinmonopolbutikk, det var jo veldig, veldig sånn, et pluss for et sånn nytt senter som skulle bygges. Og her skulle det bygges et senter på Sotra, og vi fikk en veldig gunstig tilbud om leieavtale da, så vi flyttet da inn i dette senteret. Og når de da skulle annonsere åpningen, så kom, de hadde ikke klarert med oss, så kom det opp at velkommen til Vinmonopolet igjen og igjen og igjen. Og det ble full krig på Stortinget, med Kristelig Folkeparti gikk helt i fisken.
Det tror jeg da.
Og jeg måtte på Dagsnytt 18 bare legge med paddeflagg og si at det var en feil, vi skal trekke det med en gang, dette skal vi gjøre om på med en gang. Så det ble bare en gang. Men jeg håper at det kom flere igjen da.
Ja, det var en morsom historie.
Men det var full storm med det politiske.
Ja.
Oi, 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 oi.
Tusen hjertelig takk for at du kunne komme til oss, Anne-Grethe.
Dette har vært en sann glede.
Det
har
vært veldig hyggelig å prate med deg også.
Ja. Tusen takk.
Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast@vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.